Pirms 75 gadiem, 1945. gada 8. maijā, sabiedroto spēki pieņēma nacistiskās Vācijas bezierunu kapitulāciju. Tādējādi formāli Eiropā izbeidzot gandrīz 6 gadus ilgušo Otro pasaules karu. Šo nozīmīgo gadadienu bija paredzēts pieminēt ar dažādiem plašiem pasākumiem, tostarp militārajām parādēm, taču COVID-19 pandēmijas dēļ lielākā daļa Eiropas valstu no masu svinībām ir atteikusies, vai arī tās aizliegusi. Taču tas nenozīmē, ka uzvaru Otrajā pasaules karā netiks atzīmēta. Tā piemēram, Lielbritānijā šodien tiks noturēts 2 minūšu klusuma brīdis, kam sekos karalienes uzruna, savukārt debesīs būs redzamas karalisko gaisa spēku lidmašīnas, tādējādi godinot karalaika paudzes sasniegumus un arī nēstos upurus. Kā šodien izplatītajā vēstījumā norādījis Britu premjerministrs Boris Johnsons, mēs varam būt brīvi pateicoties tam, ko savulaik paveica kara veterāni, un viņu sasniegums tiks pieminēts mūžīgi. Piemiņas pasākumi Elizejas laukos šodien notiks arī Francijā, kur Otrā pasaules kara beigas pieminēs Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Tikmēr visai neparasti šī diena tiek atzīmēta Vācijā. Pirmo reizi kopš Vācijas atkal apvienošanas valsts galvaspilsētā Berlīnē ir izsludināta oficiāla brīvdiena. Turklāt, ne tikai lai pieminētu Otrā pasaules kara beigas, bet arī lai svinētu valsts atbrīvošanu no nacistu valdīšanas. Šī brīvdiena attiecas tikai uz berlīniešiem, un pagaidām to nav paredzēts attiecināt arī uz pārējo valsti. Turklāt, pat ļoti daudz galvaspilsētas iedzīvotāju par šādas brīvdienas esmību nemaz nesot informēti. Kā norāda raidsabiedrība BBC, Vācijā joprojām ir jūtama ievērojama viedokļa atšķirība par 8. māju, jo valsts rietumdaļā daudziem iedzīvotājiem šis datums joprojām saistās ar zaudējumu Otrajā pasaules karā, bet valsts austrumos ar uzvaru un atbrīvošanu. Tieši tāpēc bieži vien tiek uzsvērts, ka 8. maijs vairāk ir uzskatāms par Vācijas demokrātijas atzimšanas dienu. Neatkarīgi no tā, kā šī diena tiek interpretēta sabiedrībā, Vācijas kanclere Angela Merkele un prezidents Franks-Walter Steinmeiers šodien noliks vainagus Berlīnas memoriālā, kas veltīts kara un tirānijas upuriem. Koronavīrusa epidēmija ir ieviesusi pamatīgas korekcijas arī uzvaras dienas svinībās Krievijā, kas Otrā pasaules kara beigas gan atzīmē 9. maijā. Turpinot palielināties inficēto personu skaitam, Krievijas vadība tomēr bija spiesta pieņemt lēmumu atcelt grandiozo militāro parādi. Tā vietā Krievijas prezidents Vladimirs Putins rīt noliks ziedus pie nezināmā kareivju kapa, kā arī uzrunās valsts iedzīvotājs ar televīzijas palīdzību. Tiek uzskatīts, ka šajā uzrunā tiks runāts gan par kara tēmu, tostarp pēc Maskavas domām vairāku rietumvalstu, arī Baltijas valstu un Polijas centieniem izmainīt vēsturi, gan par pašlaik aktuālo cīņu pret jauno ienaidnieku koronavīrusu. Taču militārā parāde būs mūsu kaimiņu valstī Baltkrievijā, jo, kā paziņojis Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko, valsts vienkārši nav tiesīga atņemt sabiedrībai un īpaši veterāniem šos svētkus. Lai arī valsts vadība apgalvo, ka ļoti daudz iedzīvotāji ir pauduši vēlmi piedalīties parādē, skatītāju skaits ir paredzams visai zemes. Tradicionāli Baltkrievijā 9. māja parādēs ir arī nemilitārā daļa, un šodien mēģinājumos piedalījušies arī daudz augstskolas studenti. Kā novērojuši Baltkrievu mediju, par īpašiem piesardzības pasākumiem domāts gan netiek. Galu galā, par spīti vairāk nekā 20 000 inficēto cilvēku, situācija Baltkrievijā tiekot kontrolēta. Uģis Lībiec, Latvijas radio.